11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, na talasima ste Radio Beograda 2. Ovo je emisija Večiti drugi, u kojoj ćemo, kao i svake subote od 11 časova, emitovati izbor iz našeg programa iz ove nedelje koja se uskoro završava. Ove nedelje za vas smo izabrali, odnosno u narednih 55 minuta slušat ćete, komentare na pojam srpske kulturne svijesti profesora Mila Lompara i maestra Bojana Suđića, gosti u emisije Rečeno i prećutano. Odlomak iz emisije Digitalne ikone, u kojoj su gostovali Miodrag Ristić i Miloš Mijić, dva privrednika kojima je internet pomogao da razviju svoje biznise. Zašto Živorad Stefanović, skulptor naivac, već decenijama hoda bos, što je podelio sa slušalcima emisije Govori da bih te video. Priču o nastanku izložbe U istom prostoru autora Selmana Trtovca i Vladimira Freliha, koji su ove nedelje govorili za kulturne krugove. Dragoljuba Minića, suvlasnika knjižare antikvarnice Mala akademija i ovonedeljnog gosta Kluba 2. Više o strateškom pristupu kulturi, jučerašnjoj temi emisije Sporovi u kulturi. Moje ime je Sara Arsenović, još jednom vam želim dobar dan, kao i dobrodošlicu u današnju emisiju Večiti drugi. Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. U utorak u emisiji Rečeno i prećutano, koju možete slušati svakog radnog dana od podneva, bilo je reči o stramputicama kojima se kretala srpska kulturna svijest u posljednjih nekoliko decenija. Na ovu temu govorili su profesor Milo Lompar i maestro Bojan Suđić. Njegovo sećanje na boravak u Švedskoj pre gotovo 30 godina ilustruje koliko se švedska kulturna svijest tada razlikovala od naše.
Krajem 90. godina, kada sam ja tamo po prvi put došao, u operu sam došao da poslušam jednu predstavu, to je bila Carmen, međutim, video sam da je to u stvari zasedanje parlamenta koji je otvarao svoju sezonu direktno predstavom Carmen, gde je bio kralj naravno gore u loži, gde je čitav parlament i gosti koji su bili unutar opere, i naravno na kraju se svirala švedska himna, svi su se okrenuli ka kralju sa velikim pijetetom, a to je bila godina kada se također odigravalo i evropsko prvenstvo, čini mi se, u fudbalu u Švajcarskoj, gde je tada sa razglasa puštena, čini mi se, pesma "Od Topole pa do Ravne Gore", ne znam iz kog razloga, stadion pevao opet "Hej Sloveni" kao kontra tome, a naši igrači su ostali onako zbunjeni i prosto nisu znali na koji način uopšte se postaviti.
Profesor Milo Lompar nedovoljno postojanje srpske kulturne svijesti objašnjava u aktualnom trenutku još uvek živom titoističkom svješću.
Meni se čini da postoji snažna obnova titoističkog modela u kulturi. Evo, ja ću odmah krenuti sa konkretnim primjerom. To je ova negativna odluka srpskog ministra kulture sa crnogorskim ministrom kulture da se zajednički obeleži 100-godišnjica Petra Lubarde. Jer to se temelji na neistini. Petar Lubarda je, i postoje autografi, je svojom rukom zapisao da je po nacionalnosti Srbin i da ako nastupa u paviljonu, treba da bude u paviljonu Republike Srbije. To nije, dakle, nekakva proizvoljna odluka, već je to jedan način da se upravo u duhu titoizma, dakle na jednom simetrizmu koji je veštački i neistinit, konstituiše drugi kulturni identitet tako velikog slikara kao što je Petar Lubar. E, to je ono protiv čega ja govorim, a ne to da li je Crna Gora tema u slikarstvu Petra Lubarde, da li je Petar Lubarda, kako je i sam zapisao, rođen u Ljubotinju, koji je bio eminentno teren srpske kulture. E sad, vi kad činite određeni politički ustupak, vi onda prosto morate da vodite računa da taj ustupak mora da podrazumeva kompromis, ali da to ne može da bude kompromis sa istinom. Kada ste vi neprekidno izloženi jednoj naporu da se tragovi srpske kulture u Crnoj Gori ili, kao što smo svedoci ovih dana u Hrvatskoj, potpuno potiru, vi morate insistirati na tome kada vam istina ide u prilog. Znači, srpska kultura je šira od državne formacije Srbije i prosto tu činjenicu morate uzeti u obzir i neprekidno držati u svesti. Where do you roam? You're
But here you are now. Gas, food, lodging, poverty, misery, and gardenia. You could be burned at the stake for all your mistakes, mistakes, mistakes.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate Večiti drugi. A u emisiji Digitalne ikone gostovala su dva privrednika koja su iskoristila internet kako bi svoj biznis učinili uspešnijim. Urednica emisije Tamara Vučenović postavila im je pitanja kao što su kako su počeli, šta su naučili i da li je dobar proizvod i da li je najbolja reklama. U narednim minutima ćemo slušati neke od komentara Miodraga Ristića, direktora štamparije Deto i Miloša Mijića, vlasnika pekare Domaće kiflice.
Da li vi prodajete autodelove, ili ste pekar, ili ste lekar, šta god, reklama na internetu je poželjna, jer se na taj način privlače ljudi da dođu kod vas na sajt, da vide šta ste, pa će proceniti i po tome, po tom sajtu, da li ste vi možda bolji od nekog drugog. Jer realno, jako je teško proceniti da li je pekara A bolja od pekare B, ako ste vi udaljeni od njih 5 km, osim po tom internet sajtu. I taj internet sajt je u stvari baš prava prezentacija jedne firme. To šta je iza u proizvodnji, to malo ko zna i malo ko može da sazna, ali taj sajt je u stvari lična karta vaše firme. I bez toga, bukvalno, nijedan posao, po meni, u Srbiji, ozbiljan posao, ne može da funkcioniše.
Mnogo toga se desi lošeg, koliko samo za dan ili dva ostanemo bez interneta ili bez maila ili bez, ne daj Bože, bez sajta, recimo, to bi smatrao kao baš priličnu tragediju, jer nama već desetine godina unazad se dešava da svaki telefonski kontakt, znači svaki kontakt uopšte sa klijentima počinje otprilike ovako. Kao, dobar dan, evo ja sam na vašem sajtu, ili dobar dan, video sam na internetu da vi pravite to i to.
Apropo toga gde su nas ljudi pronašli, to je više i nepotrebno. Jedino ako su probali kod komšije, to može da bude, ili kod prijatelja na rođendanu, sve ostali naše mušterije dolaze preko interneta, jer jednostavno ne vidim kako bi drugačije, osim ako isključimo onih mali broj prolaznika koji prođu jednostavno ulicom gde se nalazi naša maloprodaja, ali to je realno gledano s obzirom da mi se trudimo da pokrijemo veći deo Beograda sa dostavama, onda je to parče ulice na kraju najmanje bitno u celoj prodaji. Ja mislim da je negde u grubo procene oko 80% naših mušterija dolazi preko interneta. Sad, da li je to Facebook, da li je to Google, da li je to Twitter ili već razni sajtovi koji objave priču nešto o nama, ili to je jednostavno postalo nekako normalno.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà.
S'était croisé, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide, peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Césaria, chapeau pour la route à pied, nuet et nuetet, diva au pied nu restera et
à vie.
Césaria, et à la mort aussi, aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde
à vous.
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein, tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité, malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà, et voilà,
tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà,
après tant d'années.
Et voilà, et voilà,
une de perdue, c'est ça?
Et voilà, et voilà,
je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà,
c'est sûr.
Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi. U petak u emisiji Govori da bih te video emitovana je dokumentarna reportaža Bosonogi u kojoj smo slušali ispovest skulptora naivca i velikog domaćina Živorada Stefanovića. Rekao je da ga svi znaju po njegovom nadimku, Bosonogi. A sada ćemo još jednom čuti odgovor na vrlo očito pitanje. Zašto već decenijama hoda bos?
Živora Žika Stefanović, ali svi me znaju kao Bosonog. Bosonog, zato što hodam bos od svoje pete godine, tačnije od 1956. ili bolje rečeno 61. godinu. Hodam bos od septembra meseca davne 1956. kada sam gledao kako plameni jezici proždjeru moju kuću. Pokojna majka je okrunila kukuruz, pa je torbu stavila na leđa, ponela na vodenicu i rekla mi je da čuvam decu. Tog trenutka sam bio najstariji tu. Ja sam imao tada 5 godine, mlađa sestra imala 3, mlađi brat godinu dana. A onda se brzo vratila majka nazad i rekla nam je da izađemo napolje, jer nam je neko upalio kuću. Da se razumemo, niko je nije upalio. Ona je bila pokrivena sa šindrom. Bio je čunak. Izletela je žiška neka i plamen je progutao kuću. Krik bez nadežnosti, bez pomoćnosti. Moja pokojna majke prati me i dan danas, duboko najde u kori malog mozga. Pogotovo ta slika uveče, pošto otac tog trenutka nije bio tu. On je bio na poslu, a kada je došao ispod jedne kruške, majka nas je prigrlila kao kvočka piliće. S jedne strane, s druge strane zgarište i otac i muk i tišina. Tada sam imao 5 godina i bio sam bos. U 10. godini ja sam okupao kukuru sa pokojnom majkom. U 15. otišao u Majdanpek, posuno preko brda da polažem prijemni ispit, položio, završio školu i postao čovek. Ja sam dete, flotacija rudnika bakra Majdanpek i ponosan sam zbog toga. I od svoje 5., 10., 15. do 66. koliko sada imam od rano proleće do kasnije jesene, ja hodam bos. To činim pre svega zbog tog bolnog trenutka sa činjenicom da nema moje pokojne majke koja je tog trenutka odvezala maramu i kojoj se torba prosula. Ali zato što sam bio bos i zato smo praktično ostali na ledini, eto zbog toga ja hodam bos i zato činim tu vezu.
I don't have too much intuition or too many credentials.
Slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. U salonu Muzeja savremene umetnosti u toku je izložba u istom prostoru koja predstavlja radove dvojice umetnika, Vladimira Freliha i Selmana Trtovca, koji su ove nedelje bili gosti tematskog dela Zlatni presek emisije Kulturni krugovi. Umetnici su tokom života delili geografski i intelektualni prostor, o čemu je više govorio Selman Trtovac.
Frela, kako mi on govorio, njegovi neki preci dolaze iz Slovenije, ali su oni opet imaju nemačke korene, pa to Frelih, ali živi u Osijeku u Hrvatskoj, pa je to jedna situacija, a opet je živio u Nemačkoj, a predaje u Osijeku, predaje u Novom Sadu, bavi se dakle pedagoškim radom, radi sa studentima. Moj identitet je isto tako jednako kompleksan, dakle sam rođen u Hrvatskoj, u Zadru, moja mati je, pripada italijanskoj manjini u Hrvatskoj, moj otac je sa juga Srbije, iz Novog Pazara i Sandžaka, živimo u Beogradu ceo život, dakle mi smo rođeni obojice u Jugoslaviji, u državi koja ne postoji više, ali postoji kao neki misaoni prostor, neko sećanje na neku, možda čak se neki sećaju sa Setom kao neka utopiska, u nekom utopijskom svetlu, kako je to nekad bilo dobro, međutim mi nemamo tu iluziju ili tu, ne gledamo kroz tu prizmu, nego gledamo u kojoj meri je, su sve te, kad govorimo o nekoliko generacija, kako je neophodno gledati širu sliku da bi imao svest o tome, o procesima koji se danas dešavaju, isto tako i u umetnosti. Dakle, mi se krećemo sve vreme u istom prostoru.
Trtovac i Frelih su studirali na Akademiji umetnosti u Düsseldorfu, ali ne u istoj klasi. Iako se njihovi umetnički izrazi razlikuju, zajednički rad u okviru ove izložbe na jedan poetičan način govori o putu koji su zajedno prešli. Slušamo Vladimira Freliha.
Mi smo u stvari htjeli kupiti taj prah ugljeni s kojim bi ostavili u stvari trak nogu. E sad, to je možda i dobro da u Srbiji toga nema za kupiti i onda smo mi mrvili pravi pravcati ugalj. Taj ugalj naravno mi ne znamo niti možemo tako fino samljeti i smrviti da bi to bilo take fine mrvice koje bi ostavljale tu vrstu traga, znači čiste otiske. Bila ideja da u stvari čistim otiscima tabana u stvari popunimo tu površinu kroz jedno, recimo, kretanje po tom prostoru unutar kojeg smo obojica, recimo. I šta se dogodilo? Dogodilo se da su te mrvice u stvari vrlo oštre i mi smo sat vremena relativno bolno i još isto tako papir je tvrdi papir, znači papir se gotovo uopće nije oštetio, a mi smo dobili onako na granici izdržljivosti, sat vremena je to sve skupa trajalo, s tim što je trajalo sat vremena do onog trenutka dok zaista nismo bili uvjereni da je cijela ta površina poprimila dovoljno crnine ugljena. I onda kad smo to shvatili nekako spontano, bez nekog posebne najave, dogovora ili razgovora, bilo je logično da onda u stvari treba prestati. E sad, kao rezultat u stvari te neke mantre koja se u stvari dogodila, naravno da ta posebno još ta pozicija gdje smo po tim tvrdim mrvicama ugljena hodali, da to ima jednu tešku egzistencijalnu karakteristiku koja je nas vratila u te periode kada se isključivala struja ili kada se nije znalo u stvari šta bi trebali. Odakle krene drugi dan, a kamoli još da idemo nešto slikati.
You're trembling within. It's
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi. U klubu 2 koji slušamo svakog radnog dana od 13 časova, u srijedu je gostovao Dragoljub Minić, suvlasnik knjižare antikvarnice Mala akademija. Slušamo više o njegovoj strasti prema sakupljanju, ali i čitanju knjiga.
Knjige su od đačkih dana moja velika strast i moj saputnik. I ja stalno kupujem knjige i u nekim najtežim životnim trenucima. Ja sam kupovao knjige kao čin elementarnog samopoštovanja. Znači, kad nisam mogao sebi da priuštim druge stvari ili nisam mogao da pobedim neke tuge, ja bih kupio sebi knjigu i to bi mi bilo uteha. I znam da u tome nisam usamljen. I moja partnerka spada u ljude koji obožava knjigu, ali i ljudi koji dolaze u naš antikvarijat, Malu akademiju, srodne su duše. Knjižarstvo, kao i izdavaštvo, mi nismo kročili iz interesa, nego smo kročili iz velike strasti, zato što tu interesa zapravo i ne može da bude ako ne računamo da je interes da čovjek radi ono što voli. A u našem slučaju to je vrhunski interes.
Dragoljub Minić istakao je i neke od ključnih razlika između klasičnih knjižara i knjižara antikvarnica.
U klasične knjižare ne ulazim često, ali ono što sam uspeo da vremenom prepoznam, to je da u knjižarama koje drže isključivo nove izdanja, retko kad se izgradi intiman odnos između prodavaca i kupaca. Prodavci se često menjaju i ne stignu toliko dobro da upoznaju svoje kupce. Kupci obično dolaze već sa idejom da kupe određeni naslov i tu se ne zadržavaju. Sa starim knjigama nešto je drugačija situacija. Ljudi dolaze i uvek su radoznali da vide šta smo novo od starog nabavili. Zadrže se prvo u traganju za knjigama koje ih privlače, onda usput obavimo i neki razgovor i što je svakako specifično, godinama unazad mi smo većinu svojih kupaca dobro upoznali, tako da imamo teme za razgovor, a čak su se i oni međusobno upoznali jer su se sretali u knjižari, pa se nekad zapodene i razgovor između ljudi koji su se tu slučajno sreli.
Коли маленьким був я,
коли маленьким був я,
коли не знав своє ім'я,
коли не знав своє ім'я,
усе велике було,
усе велике було,
навколо, навколо. Немовлям був я, немовлям був я, немовлям був я,
немовлям був я,
немовлям був я, немовлям був я,
немовлям був я,
немовлям був я. Вони співали мені, коли я засинав, колискові пісні, коли я засинав, казки мовляли мені, коли я засинав, обіймали коли хали, тоді я засинав. Усі любили мене, коли я не розмовляв,
коли я не розмовляв,
небо було таке велике, коли я гуляв.
Yeah.
pred kraj današnjeg večitog drugog osvrnućemo se na jučerašnju emisiju Sporovi u kulturi. Govorilo se o strateškom pristupu kulturi, a povod je bio nedavna javna rasprava na ovu temu koja je održana u Matici Srpskoj. Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i ekonomski kulturolog Dimitrije Vujedinović bili su gosti jučerašnje emisije čije odlomke sada slušamo.
Fali jedna strategija društvenog razvoja, društvenog kretanja, jedna projekcija gde mi to želimo da budemo i kako tamo da stignemo. A verovali li ne, danas u Srbiji postoji preko 100 važećih strategija na razne teme, svim sektorima, naravno u svim resursima. Ono što je zanimljivo kada malo bliže pročitate te strategije, da između njih ne postoji neka bitna, jasna komunikacija. Pre svega, strategija, metodološki gledajući, nije deskriptivan, već konceptualni programski dokument. Znači, strategija nema opise, ona programski gleda. Ne, u ovoj našoj strategiji o kojoj danas razgovaramo, opisi šta su to javne ustanove, kako su one osnovane itd. Ovo je jedan, po mome sudu, vrlo deskriptivni dokument. Meni zaista nedostaje ta jedna SWOT analiza koja bi u stvari govorila o jednom ozbiljnijem pristupu izradi te perspektive u oblasti kulture.
Mnogi su komentarisali tekst strategije uopšte. Ipak je primećeno da postoji značajan broj subjekata koji je pohvalio način na koji je napisano sadašnje stanje. Ono je napisano malo detaljnije i mi smo nastojali da ono ne bude samo deskriptivno i ja smatram da ono nije samo deskriptivno jer su u njemu prepoznati najvažniji problemi. Dakle, ključni problemi sa kojima se susrećemo su prepoznati u sadašnjem stanju. Ja mogu da kažem da kada je u pitanju SWOT analiza, da smo mi SWOT analizu uradili. Dakle, SWOT analiza je izrađena na osnovu sadašnjeg stanja. Mi nismo želeli da opterećujemo tekst strategije SWOT analizom, jer kao što ste već napomenuli, strategija ima oko 130 stranica i ukoliko bi mi opterećivali tekst strategije sa celokupnim metodološkim aparatom koji smo koristili, ona bi zaista bila postala dokument koji je potpuno nepregledan.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Bound or a river stream, I don't question what the future means. I said, no, I won't.
with a fireball flame on high. Take me in under your embrace. I will be your kindling place. I said,
polako smo stigli do kraja emisije Večiti drugi. Na pažnji vam se zahvaljuju ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Ivana Đorđević, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićenin, moje ime Sara Arsenović. Želim vam prijetan dan i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2. We'll be right back.